هتسوى ايه ايام لو مش ليك، وتسوى ايه احلامي لو مش بيك. ليه مين هعيش بعده هعيش انا ليه؟ هتسوى ايه ايام لو مش ليك، وتسوى ايه احلامي لو مش بيك.
تسوى ايه احلامي لو مش بيه؟